hilabete batzuk joan dire, Baztango Berdintasun Batzordeak bere jarduera berrartu zuenetik. Udazkenean, Baztango lehenbiziko berdintasun planaren ebaluazioaren eta erronken identifikazioaren prozesua abiatu zen. Eta urte erdian eginiko prozesu horretan jasotako ondorioen txostenaren berri jaso dugu. Lanean segituko dute, bigarren plana egiteko lan saioa ere maiatzaren 7an izanen baita. Baztango emaztegi eta gizonen berdintasunerako lehenbiziko planaren ebaluazioaren txostenaren inguruko informazioa xe-xe jasotzeko, hemen txedugu gure artean, Eider Pérez de Heredia Goñi berdintasun teknikaria. Eider, egunon eta ongietorri, ze moduz?
Egunon nerea, arrasongi. Bueno, pozi gainera ikasitakoaren berri emateko hemen zuekin egoteaz.
Poste naiz. Bueno, hilabeteetan eginiko lanaren emaitza aurkeztu berri duzu, aintzinera begira erronkak identifikatzeko Baztango emakumetak gizonen berdintasunerako lehenbiziko plana ebaluaketa egin eta lan prozesu horren ondorioz, Baztango udalak eta berdintasun batzordeak, asmentan aipatu bezala, Baztango emaztek eta gizonen berdintasunerako lehenbiziko planaren ebaluazioa txostena duzue eskutartean.
Hala da bainerea. Lehendabiziko gauza, ohar txiki bat, txiki baino garrantzitsue, egin nahiko nuke, bai testuan eta bai elkarrizketa honetan ere, emazteki eta gizonei buruz solasterakoan, zentzu zabalean solastatuko gara. Hau da, emazteki eta gizon gisa utemateko orduan, dagoen aniztasuna kontuan hartuta, eta bakoitzak ere emazteki eta gizon izateko esperientzia bizi duen moduan. Eta ziurtzat joz baita ere, binarismo horrek ez duela udalerriko eta munduko errealitate osoa ordezkatzen. Hau erranda, prozesu luzea izan da benetan, bai, sei hilabete baino gehiago eman ditugu txosten hau lantzen, elkarrizketak, talde hausnarketak eta barne lan handi indugu. Eta bai, pozi gaude lortutako emaitzarekin. Gure ustetan, txosten argi eta zuzen bat lortu dugu. Txostenean aurkituko duzue prozesua bera salduta, aurreko planaren betetze maila eta hortik ateratzen ditugun praktika onak eta ikasi beharrekoak eta erronken identifikazioan eta beno, talde lanetan ere ateratako ondorioak noski. Ondorio nagusia hitz gutxitan, espero genuen zerbait. Duela urte batzuk, udalak eta mugimendu feministak aspaldi abiatu zuen lan horretan fuerte jarraitu behar dugula, berdintasunerako bide hori jarraitzeko. Gauzak bera irera utziz gero, desde luego ez dugu lortuko gure jendartea berdinzaleagoa izatea, eta indarkeria sexistarekin akitzea erez.
Prozesu parte hartzailea izan da, Eider, hainbat herritarrek parte hartu dute, hausnarketa saioetan, bueno, lehen ere jarraipen egin dugu irrati hontan, baina nolakoa izan da, oro har, prozesua?
Pues bai, garrantzitsua da azpimarratzea bai prozesua hau ez dugula bakarrik egin. 47 pertsonak hartu dute parte guztira eta horrez gain, ba Elhuyarreko bikide eta nibera berdintasun teknikari gisa. Bidea garrantzitsua delakoz, ebaluatzen genuen bitartean, emaztegi eta gizonen berdintasuna sustatzeko sareak eta prestakuntza bulkatu eta ahalduntzean laguntzen ahalegindu gara. Prozesuak hiru fase izan ditu. Lehenbizikoa proposamena eraikitzea, ahalik eta kontraste gehien eginaz. Bigarren fasea hausnarketa eta ebaluazio fasea izan da. Eta ondar fasean emaitzak aurkeztu eta kontrastatu ditugu aipatutako eragileekin. Eta hau nola antolatu dugu, lan saioen bidez. Udal teknikariekin bi saio egin genituen, udal barneko berdintasun politiken garapena aztertzeko eta aintzinerat begirako aukerak eta erronkak identifikatzeko. Gero hiru lan saio banatuta bat emakume emigratuekin, bertzia landa eremuko emaztekiekin eta sektoreetan antolatuta dauden emaztekiekin ere. Berdine erronkak identifikatzeko eta goera aztertzeko, herritarrekin, mugimendu feministarekin eta ordezkari politikoekin kontrastatu dugu emaitza bertze lan saio batean. Eta bueno, egindako lan abiatzeko eta osatzeko, elkarrizketa zehatz batzuk ere egin ditugu berdintasunaren arloan aintzinetik lanean aritu zirenei. Hemendik ere, luzatu nahi dut aprobetxatu zere bai lekutxo hau ez, parte hartu zuen guztioi, eskerrak luzatu nahi dizkizuegu.
Aurkezturiko txostenean, aipatutako prozesuaren emaitzak biltzen dire, sei ataletan, banatu eta daude, ondorioa, istio nahi patu duzu ez, garbia da, emaztek eta gizonen berdintasuna sustatzen segitzeko bideak jarraitu behar du, eta aukera eta beharra daude, oida, iderrez.
Bai, ala da, berdintasunaren alorrean atera ditugun ondorio eta erronkei begira, ba, erranduzuna, ondorio garbia. Baztanen badago oraindik emaztegi eta gizonen berdintasuna sustatzen segitzeko aukera eta batez ere beharra. Arloka, hauek dira ematen alditugun titular batzuk eta informazio hauek handitzeko, pues, favorez jo txostenera, ez? Bueno, demografiari lotuta, lehendabiziko, ba, baztanek tendentzia demografiko orokor bati erantzuten dio. Hau da, herri txikien ustutzea handen presentzia galtzearekin batera. Horrek, alde batetik, emakumeendako ogibide eskaintza ezari erantzuten dio, eta bertzetik, rol eta estereotipoei lotuago egoteko beharrari. Aipatu beharreko bertzegai garrantzitsu bat, ondar urteotan migrazioaren joerak dira. Migratzailearen aurpegia, Erta Amerikako emaztekiarena da gero eta gehiago, zaintza lanei lotuta, lan egiten duten emakumeak. Beraz, erraten aldugu populazioaren zahartzea eta migrazioaren joera arraslotuak daudela, eta era berean, bai, zahartzaroaren kudeak eta migratzaileen bizi baldintzak emaztegi eta gizonen berdintasunari ere estuki lotuak daudela. Sexuaren araberako segregazioari lotuta, erran dezakegu, ba, sexuen araberako rol eta estereotipoek emaztegi eta gizonen arteko bereizkeria egoerak iraunarazten dituztela. Sexuaren araberako lan banaketa eta lan horien errekonozimendu sozial eta ekonomiko ezberdina baitakar gibeletik. Hau da, sexuaren arabera segregatuta bizi dugula lanbidea, espazio publikoa eta arretaz behiratzen badugu nola ez, norberaren etxea ere. Enplegu eta diru sarreren arloan erran dezakegu, ba, lan merkaturatzean aurrera pausoak ematen ari direla, edo hori adierazten dute datuek, baina lan merkaturatze hori zein baldintzetan ematen den aztertzen dugunean, emaztekiaren prekarizazio mailaz jabetzen gara. Soldata arrakalak, sexuagatiko jazarpena eta jazarpen sexuala, edo kontziliazio neurriei heltzen dieten pertsonen artean, ba, gehiengoak emaztekiak direla, jarduera murrizketetan zaintzalanetarako ere bai emakumea gehiengo, bueno, horrek guztiak, ba, pobreziaren feminizazioa dakar. Hau da, pobreen artean gero eta gehiago dira emaztekiak. Eta bueno, pentsioekin, ba, arrakal iduritsuak aurkitzen ditugu. Emakumeen kontrako indarkeriaren ardatzari lotuta, erran dezakegu baztanen emaztekien kontrako indarkeriaren salaketek nabarmen egin dutela goiti azken urteotan. Nafarroko gobernuko datuen arabera, 9 urteetan zehar, 33 salaketa. Gorakada hau, ez du zertan datu txar bat izan behar, izan ere arlo horietan egindako sensibilizazio eta kontzientziazio lanek indarkeria mota hau ikustarazteko eta aitortzeko balio izan du. Alaba normala da salaketa goiago egotea, indarkeria egon denaren aitortza eta irtenbidea begoten aldean esperantza erakusten baitu salatzeko autua egiteak. Gogorarazi behar dugu ere, egiazki ematen diren kasu kopurua kalkulatzea arrastaia dela, salaketa kopurua epaitegi eta polizien bidez jasotzen da. Baina hartatzen diren emakume kopuruak handiagoa da dira. Salaketa gabe ere indarkeria jasaten duten emaztekiek eskubidea baitute arreta zerbitzu publikoak jasotzeko. Eta azkenik, bueno, datu hauek aztertu eta realitate honi erantzuna emateko, ba, bian jarri dugu udaletik ere bai, indarkeria kasuei arreta emateko koordinazio protokoloa. Eta prozesu horretan aintzineratari gara. Prozesua hon motxean azalduko dut, ba, bi fasetan egingo da, alde batetik, datuen azterketa kuantitatibo eta kualitatiboa dagoeneko eginda dagoena, eta bertzalde, protokola finkatzeko hiru lan saio egingo dira. Kontraste eta koordinazio saio hauek maiatzean zehar egingo dira. Lehendabizi, arreta zuzena egiten duten eragileekin, eta gero saio ereki bat, mugimendu feministarekin, eta interesa daukan, ba, edozein herritarrekin. Azkenik, botere politikoaren egoereari lotuta, txostenean argi geratu da, emaztekien parte hartze politikoak ez duela haunitzi kaintzineratekin. Berdintasun politike kaintzineratekiteko estrategia garrantzitsua da benetan emaztekiak botereguneetara llegatzeko bideak paratzea. Bai udalbatzan, baita herrietako alkate juratuen artean. Baztango elkarte eta erakundeetan lan egiten duten emaztekiekin egindako eztabaida taldeetan ere informazioa bildu dugu eta, bueno, nire aztakit denboraz nola gabiltzan bertze titular batzuk. Hezkuntzaren eremuan erran daiteke, ba, alde batetik hezkuntza formalean, formakuntza falta somatu dela irakasleen artean eta pertsona solten edo irakasle zehatzen esku egoten dela berdintasuna lantzea unitzetan, ez? Eta bueno, hezkuntza ez formalean, ba praktikoki ez da ezkidetza praktika unitzik aurkitu. Euskararen eremuan erran dezakegu ba berdintasunak erabilera nabarmena erabileran nabarmenak direla, ez? Baiarako euskara figurak gizonak izan dira gehien bat. Kultura eta isiaren eremuan eta festen inguruan, ba herri ekimenetik antolatzen diren kontuetan eta hauen inguruko lan banaketetan genero rolak argi islatzen dira oraindik. Egiten den programazioaren inguruan bai hausnarketa bat egiten ari dira herri batzuetan, batez ere bestei begira, ez? Kirolean aldiz, orokorrean, ba kiroletan estereotipatutako hautaketa egiten da oraindik. Espazio publikoaren erabileraren arira, erran daiteke ba ordutegiaren eta jarduera motaren arabera, erabilera ere arras desberdina dela gizon eta maztekien artean, ez? Errepidean, tabernetan, bestetan, kirolean eta barreko lekuetan ba protagonismoa gizonek dute. Aldiz, goizetako merkatuetan, haur parkeetan, eskola inguruetan, landetako bideetan eta bar, maztekiak dira nagusi. Genero eta rol estereotipoek beraz markatzen dute guztiz espazio publikoaren erabilera. Badakigu joera hau aldatzen ari dela poliki-poliki, baina bueno, horrere badugu bidia oniken iteko, ez? Bueno, enplegua eta autonomia ekonomikoaren eremuan erran daiteke, lanbideek oraindik genero marka dutela. Soldata txipiak eta pentsio arras baxuak dituzten maztekiek lehen aurreratu dugun bezala, eta unitzetan pentsio hauek ba alarguntzari edo gizonen pentsioei lotutakoak izaten dira. Ere bai nekazaritzako andreen lana ikusezina izan ohi da orai arte. Eta gero ba lana, bizitza eta familia uztartzeko aukera guti daudela ere ikustarazi da txostenean. Zaintzaren antolaketa sozialaren inguruan, bueno, ba badaukagu aurreskola, zahar-etxea, etxez-etxeko zerbitzuak eta bar, eta bueno, eskaintza publikoa badago hala ere, ba etxeko zaintza beharren gehiengoa familietako emaztekiek asetzen dute oraindik. Gero zaintzaile profesionalen egoera ere arras kritikoa da, erabat prekarioa eta gehienak kontratatu gabe egoten dira eta gainera guztiz ikustezinak izaten dira. Zaintzaileak zaintzeko aukerak aztertu behar dira, hau konpontzeko. Emaztekien alduntzearen inguruan, ba erran dezakegu emaztekia unitzek oraindik ez dutela bereizkeriaren pertzepziorik, ez? Kontzientziazioa falta da eta gainera ez dago emaztekien sare zabalik. Bai badira neskatiko gazteen taldeak eta talde feministak eta udalarekin elkarlanean ibiltzeko ere berdintasun batzorde ireki bat daukagu. Emaztekien aurkako indarkeriaren inguruan ez naiz luzatuko, lehen ere bai eman ditugulako titular nagusiak. Migrazioa eta etxeetako langileen eremuan ba gehien aipatzen den ideia da tratu egokiaren beharra. Lan jazarpena, prekarietatea, esklabutza, jazarpen sexistak, sexualak eta holakoak ba ohikoak dira. Beraz, ba honi erantzuna emateko, haien artean ezagutzeko, herritarrekin harremantzeko eta herriari ekarpenak ere egin ahal izateko, partaidetzarako eta alduntzerako espazioak behar dituzte emakume hauek. Eta azkenik, ba lurrari lotutako emaztekien eremuan ikustarazi da balanda eremuko emaztekiek egin ohi duten jardun hirukoitzaren aitortza bat behar dela, ez. Nekazaritza lanak orokorrean duindu eta baloratu egin behar dira. Eta emaztekin nekazariek egiten duten lana ikusgarri egin behar da, erran bezala ba oso ikusezina baita.
Txostena oso sotua, informazioa oso sotua, ezagutu beharrekoa, ez? Plan honen mamia ezagutu nahi duenak edonoren eskura dago, ez da? Eider?
Bai, ala da. Udaneko webunean aurkitu dezakezue txostena, euskaraz momentuz eta aste honetan bertan erdaratuta ere igoko dugu gure webunera. Eta bueno, gure gare sare sozialak jarraituz gero, Facebook eta Instagramen hor gaude, bertan ere loturak eskura jarriko ditugu bai jendarteak haietara heldu ahal izateko.
Eta hildo Honetatik, bastanek, urteak abailarako, Nafarroko berdintasun legearen arabera, berdintasun plan berri bat izateko bete berra izanen du, Nafarroko berdintasunerako plan estrategikoa onartzen den momentutik, bigarren plana prestatzeko lan saioa maiatzaren 7an izanen da, ezta?
Bai, ala da. Eragile guztiak, mugimendu feminista eta herritarrak deitu nahi ditugu maiatzak 7an eginen den lan saiora. Launbeta da eta goizeko ordutegian izanen da Arizkunenean. Bigarren plana marrazten lagunduko duen lan saio honetan, ba, zeintzuk diren urrengo urteetan landu beharreko gaiak eta hortarako zeintzuk izan daitezkeen burutu beharreko estrategia eta ekintzak, ba, horren inguruan eztabaidatuko dugu.
Pixkat oroitraziko dugu. Ze ordutegi izanen duen?
Izango da marterdi eta ordu bat aterdi biztertian, eta bai, erran bezala, ba, Arizkunenean izanen da.
Eta nori zuzendua, lehentxego ere aipatu duzu, baino?
Bai, lehen errandudan bezala, ba, eragile guztiak, ba, hezkuntza sistema, kultur eta kirol edo aisialdian dabiltzaten elkarteak eta bertze batzuen artean, mugimendu feminista noski eta emakume taldeak, eta gero interesa izan dezakeen edo zein herritar, ba, hurbiltzea gustatuko litzaiguke.
Ongi, hortxe agendan apuntatzeko beraz. Bertzetik, berdintasun batzordetik, antolaturiko bertzelako ekimenen baitan, bihar? Zinegoak, ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna, eta zinema, kultura eta aniztasuna lotzen dituen labur metrai proiektzioa izanen da Arizkunenean, ez dala?
Hala da, bai. Ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko egunean egin nahi izan dugu, eguna ere bai gure agendetan txertatzen joateko, eta ikusgarritasun hori bulkatzeko. Eta bai, hala da, atxaldeko 6etan, Arizkuneneako itzaldiaretoan, azken solairuan, zinegoak laburmetraien proiektzioa izango dugu. Eta, bueno, herritar guztiak gonbidatzen ditugu proiektzio honetara, eta, bueno, badakigun bezala, ba, gero eta ohikoagoa da LGTBIQ edukiak dituzten pelikulak zinema komertzialetara aiagatzea. Baina ez da gauza bera gertatzen film labur eta dokumentalekin. Kulturaren bidez, aniztasun eredua edatzea eta herritar guztiei erreferenteak eskaintzea da helburua. Eta aprobetxatuko dugu urtero zinegoak jaialdiak eskaintzen duen ikusentzunezko edukiak.
Zinegoak bihar itzordu hoi eta maiatzenen 7an, bigarren itzordua, aipatu dugu bezala lehen, bigarren planari dagokiona prestatzeko. Zerbait gehiago gehitu nahiko zenuke?
Bueno, tartetxoa aprobetxatuta agendan bertze data batzuk ere bai txertatu nahi ditugu. Alde batetik, ba, komentatzea emakumendako bigarren alduntze lantegia burutuko dugula. Ganden urtean, ja, lehenbiziko edizio bat egin zen. Eta, bueno, aurten nahi dugu, ba, autoestimu feministan trebatzeko ikastaro bat aurrera atera, ez? Jarrera feminista zer den definitzen saiatu nahi dugu hemen. Gure buruaren jabe izateak, zein adierazpen hartzen dituen, eta zeinbait kontraesani aurre egiten diogun feminismoan murgiltzeko autua egiten dugunean ere nola sentitzen garen, ez? Eta ze zailtasun izaten ditugun. Hau izango da maiatzak 11 eta 18, aste azkenak dira. Arizkunenean burutuko dugu lehen da biziko solairuan, eta 5:30 eta 8:30 bitartean egingo da. Animatu nahi ditugu hemen emakume guztiak parte hartzera. Eta azkenik, Katxalingune zerbitzuaren aurkezpena ere egingo dugu, LGTBI kolektiboa ere bai ezagutarazteko. Hiru saio izanen dira, 2 itxiak izanen dira, profesional desberdinendako eta ikasketa zentroen klaustroendako bat, eta gero maiatzak 12 atxaldeko 6etan, Arizkuneneako azken solairuan, itzaldi aretoan, herritar guztiendako saio bat egingo dugu. Hemen, Katxalingune Nafar Gobernuaren zerbitzuaren aurkezpena eginen da, zerbitzuak zertan datzan, noiz erabili aldugun eta zer egiten duen azaltzeko. Eta gero, proiektzio laburmetrai baten proiektzioaren bidez ere bai, LGTBI errealitateetara gerturatuko gara. Sigla hauek aztertuko ditugu eta haien esan nahia eta realitatean hitzei buruz solastatuko gara. Hala nola, ba, sexu eta generoan iztasuna balioan jarriz. Eta hori da dena, Nerea.
Ba, Ider, mila esker informazio sosotu hau emateagatik.
Zuei mil esker.
Eta izanen dugu aukera berriz ere zurekin solastatzeko.
Bai, ala da, mil esker.
Ongi izan.
Berdin.